Mīlestība jums un miers, lai no Dieva mūsu tēvu un mūsu kungu un pestītāju Jēzus Kristus. Āmen. Drīkstam dzirdēt Dieva vārdu, kas rakstīts Jāņa evaņģēlija 20. Nodaļā no 19. Līdz 23. Pantam. Šinī pašā pirmajā nedēļas dienā, vakarā, kad mācekļi bīdamies no jūdiem bija sapulcējušies aiz slēgtām durvīm, nāca Jēzus, stājās viņu vidū un saka viņiem miers ar jums. Un to sacīs viņš tiem rādīja savas rokas un sānus, tad mācekļi kļuva līksmi savu kungu redzēdami. Tad Jēzus vēlreiz viņiem saka miers ar jums, kā tēvs mani sūtīs, tā es sūtu jūs. Un to sacīs viņš dvesi un sacīja viņiem, ņemiet svēto garu, kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti, kam jūs tos paturēsit, tiem tie paliks. Āmen. Lūdzam tevi, Kungs Kristu, tavā žēlastībā un tavos apsolījumos ļauj arī mums piedzīvot to, ka tu esi mūsu vidū un ka tavs vārds kļūst arī mūsos dzīvs un auglīgs. Āmen. Vispirms dažus vārdus ārpus mūsu šīs dienas Dieva vārdu tēmas. Šodien mēs neesam tik kuplā skaitā kā parasti, vai ne? Un no rīta dzirdēju šeit kādi sacīja, ka viņi ir zvanījuši kādai draudzes māsai un jautājuši, vai viņa nebūs Dieva namā šodien. Viņa teikusi, bet laika vēl taču tik daudz ir. Un izrādās, ka viņa vienu stundu ir pagriezusi nevis uz priekšu, bet atpakaļ. Es domāju, ka iespējams vienam otram šajā dienā ir gājis līdzīgi, bet ir labi, ka mēs tomēr esam šeit Dieva namā un varam svinēt kopīgi šo dievkalpojumu. Pirmajā nedēļas dienā pēc Jēzus augšām celšanās mācekļi bija kopā sapulcējušies kādā namā. Kas ir pirmā nedēļas diena? Pirmā nedēļas diena ir tā diena, kuru mēs saucam šajā vārdā svētdiena. Un kristīgā draudze, tāpat kā mācekļi, toreiz svētdienās ar vienu pulcējas kopā Dieva namā. Un pulcējas kopā ticības paļāvībā. Ka dievkalpojumā Kristus tādā pašā veidā kā toreiz, tikpat spēkpilnā veidā spēj būt klātesošs un ir klātesošs arī mūsu vidū. Kā tad Kristus nāk pie mums šodien? Viņš nāk pie mums Dieva vārdā, ja mēs varam teikt evaņģēlijā, bet viņš atnāk pie mums arī svētajā vakarēdienā, kad to baudam ticībā. Un, protams, viņš mums kļūst atpazīstams svētajā garā un svētā gara žēlastībā, kas mums ir dāvinā. Un šādā kārtā katra svētdiena, ko svinam, vienmēr no jauna mums atgādina par to pirmo nedēļas dienu, pēc Jēzus augšām celšanās, kur mācekļi kopā ir sapulcējušies, un Jēzus nāk, lai atklātos viņu vidū. Lai ne tikai sevi atklātu, kā augšām cēlušos kungu, bet lai arī saviem mācekļiem dāvinātu to, kas viņiem ir visvairāk vajadzīgs un nepieciešams. Un no ir jautājums, vai jūs zināt to, kas jums visvairāk ir vajadzīgs? Un arī tad, kad nākam uz dievkalpojumiem. Domāju, ka bieži vien mēs paši nemaz tā īsti nezinām, kas mums ir visvairāk vajadzīgs. Zinām un saprotam, ka kaut kas mums ir ļoti nepieciešams, bet nezinām bieži vien, kas tieši. Un tad es domāju, varbūt pat tas ir savā ziņā labi, ka nezinām. Jo taču nereti notiek tā, ka tad, ja cilvēki visu, kā viņiem šķiet, tā ļoti labi zina, viņi mēdz aizšaut, ja tā var teikt, garām mērķim. Jo izrādās, ka cilvēku zināšanas un vēlmes itin bieži ir patiesībā ļoti egoistisks un īsredzīgs. Un tādas, kas viņus būtībā, ja viņi sekotu tikai savām vēlmēm, tik bieži neaizved pie mērķa. Un tādēļ man šķiet, ka ir labi, ja arī uz dievkalpojumu nākot, mēs nākam ar tādu mūsu pašu, ka mēs nenākam ar tādu mūsu pašu ieplānotu zināšanu, kur mēs teiktu, es sagaidu, ka saņemšu tieši to un neko citu. Jo, redzi, tad, kad mēs nākam tā ļoti ieplānojuši visu, kā mēs gribētu, lai viss notiktu, tad bieži vien nākas pēc tam vilties, ja neesam to, ko vēlējāmies, tieši tādā veidā saņēmuši. Un tādēļ es ticu, ka nākot uz dievkalpojumu, ir labi, ja nākam ne tik daudz ar mūsu nosacījumiem, bet nākam ar gaidām. Tas nozīmē gaidot uz Jēzu. Tas nozīmē sacīt, es īsti nezinu, kas man ir tas pats svarīgākais un vajadzīgākais. Bet es būšu uzmanīgs, es labprāt vēlos klausīties, ko tas kungs teiks, un es labprāt vēlos saņemt tieši to, ko viņš grib man šajā dienā dot un dāvināt. Un dāvana tieši ar to ir interesanti, ka nezini, kas tur ir iekšā, bet tu drīksti to saņemt. Un tad tu drīksti arī to atvērt. Un Dieva dotās dāvanas ar vienu lietu vienmēr ir īpašas. Kad tu to atver, tu redzi, ka tas ir tieši tas, kas tev šajā laikā un šajā brīdī un šajā situācijā ir visvairāk vajadzīgais. Jo kurš gan labāk par Dievu zina mūsu vajadzības, visapslēptākās ilgas un mūsu vajadzības, visbūtiskākās vajadzības. Un tieši tā par mācekļiem ir sacīts, ka tad, kad viņi varēja šo lieldienu dāvanu saņemt, tad ir teikts, ka mācekļi kļuva līksmi savu kungu redzētam. Tas nozīmē, šai dāvanai, kuru tu atklāji un ieraugi kā tev visbūtiskāko dāvanu, līdznāk arī vislielākais un vispatiesākais prieks. Dievs nedāvina mums suvenīrus, kurus ieraugot tu nezini, ko ar tiem iesākt un kur tos likt. Tādas dāvanas mēs cilvēki bieži viens otram dāvinām. Ja Dievs kaut ko dāvina, tad viņš dāvina tādas dāvanas, kuras tev ir ļoti, ļoti derīgas un kuras tev patiesībā atnes arī apmierinājumu un galu galā arī lielu prieku. Un nu vispirms Jēzus zināja, ka viņa mācekļiem toreiz ir kaut kas ļoti vajadzīgs. Un vai viņš nezinātu, kas ir vajadzīgs mums šodien? Es ticu, ka Kristus šajā dievkalpojumā izdala dāvanas tieši tāpat kā toreiz pirmajā nedēļas dienā, pēc viņa augšām celšanās. Mums tikai jāieklausās, ko viņš saka. Un mācekļiem toreiz viņš sacīja vārdus miers ar jums. Un izbiedētām, nemiera plosītām sirdīm ir vajadzīgs miers, kas piepilda un apņem no visām pusēm. Miers, ko dāvina Dievs. Miers, kas nāk no Dieva. Dažreiz cilvēks pat īsti nezina, kas ir viņa problēma. Viņš nezina to, ka, piemēram, viņa problēma ir miera trūkums sirdī. Viņš kaut ko meklē, pēc kaut kā ilgojas, bet īstenībā nezina, ka miera problēma ir viņa sirdī. Un es domāju, tādēļ arī man atmiņā nāca Jēzus sacītie vārdi, ko viņš reiz sacīja uzlūkodams Jeruzālēmi un skumdams par Jeruzālēmi. Viņš toreiz sacīja vārdus, kaut tu zinātu, kas tev pie miera ir vajadzīgs, bet vēl tas ir apslēpts tavām acīm. Viņiem miers bija vajadzīgs, bet viņi to paši neapjauž. Un tādēļ es domāju, arī nākot uz dievkalpojumiem ir labi nākt ar gaidām un ar šo izjūtu, kungs, es bieži vien pats neapjaušu, kas man ir vajadzīgs. Bet es gaidu, ka tu man to atklāsi un darīsi zinām. Un es ticu tādēļ, ka arī šodien Jēzus iet cauri solu rindām un apstājas pie baiļu un nemiera nomāktiem un plosītiem ļaudīm, vai tas būtu šeit mūsu Dieva namā, vai vienalga, kurā citā vietā, kur draudz ir kopā sapulcēta. Un viņš ar vien vēl saka šos vārdus. Es tev atnesu mieru. Pieņem to vienkārši. Un cilvēkam tik vien, kā būtu jāsaka, es esmu gatavs to pieņemt, un es priecājos par šo dāvanu, ko tu man sniedz. Un viņš būtu saņēmis tajā brīdī to, kas viņam visvairāk ir vajadzīgs. Otra lieta. Un Jēzus redzēja to, ka viņa mācekļiem tik grūti aptvert. Tā īsti noticēt, ka viņš ir augšām cēlies no mirušajiem, ka viņš ir kungs un dievs uz mūžību, nebija viņiem viegli to aptvert. Un Jēzus sniedz mācekļiem iespēju pārliecināties par viņa augšām celšanos. Viņš dāvina viņiem iespēju gan viņu aplūkot, redzēt, gan arī domāju pieskārties. Šeit ir sacīts, Jēzus tiem rādīja savas rokas un sānus, tad mācekļi kļuva līksmi savu kungu redzēdami. Un tieši tāpat notiek šodien. Tik daudziem vēl ir šaubas. Varbūt kāds nespēja īsti noticēt, ka Kristus varētu būt tiešām augšām cēlies un ir pestītājs un ir Dievs. Cik labi, ka Jēzus pazīst arī šo cilvēku vajadzību, arī šo cilvēku nespēku vājumu. Es esmu pārliecināts, ka ja cilvēks šajās šaubās ir godīgs un patiess, es zinu to, ka Jēzus zina veidu, kā palīdzēt šādiem cilvēkiem, kā viņiem palīdzēt iegūt drošu un stabilu ticību un pārliecību. Mācekļiem toreiz viņš rādīja naglu rētas un šķēpa atstātās brūces viņa ķermenī, lai viņi zinātu, ka šis patiesi ir viņu kungs un pestītājs, kas ir augšām cēlies. Es nezinu, kā tas notiks pie dažādiem cilvēkiem šajā laikā. Pie tiem, kas šaubās un ir vēl neziņā, es nezinu to. Bet es zinu gan vienu, ka Jēzum ar vien vēl ir ceļi un veidi, kā savu esamību, savu godību darīt zināmu cilvēkiem. Es zinu to, ka viņam ir tūkstošiem veidu un formu, kā to izdarīt. Jo viņš ir Dievs un viņam pieder visas iespējas. Un par to mūs pārliecina arī vēlākie notikumi, pat kurus mēs atrodam apustuļu grāmatā rakstītus. Nu nebija jau tā, ka vienmēr bija runa tikai par Dieva vārdu un Dieva vārda dzirdēšanu vai ticēšanu tikai caur Dieva vārdu. Bija kaut vai Damaskas notikums, kur apustulis Pāvils pēkšņi tiek apspīdēts ar milzīgu gaismu, un tas ir tas veids un tā forma, kā Kristus viņu uzrunā īpašā veidā, un viņš kļūst no tā brīža ticīgs un pārliecināts. Vai arī, piemēram, Kornelijs, viņš pēkšņi saņem kādu vīziju, kurā viņš tiek uzrunāts un aicināts doties uz to un to vietu, lai viņš dzirdētu skaidru evaņģēliju vēsti un vārdu. Un tie visi ir piemēri, ka ne jau tikai caur sludināto vārdu vienmēr mēs spējam piedzīvot Kristu. Viņam ir tūkstošiem veidu, kā viņš to var izdarīt. Un tādēļ es esmu dziļi pārliecināts, ka viņš to dara vēl ar vienu un arī šodien. Bet tomēr vienu vēl vēlos piemetināt, lai arī kā viņš to nedarītu, tas, ko viņš dara, vienmēr būs saskaņā tomēr ar Dieva vārdu, ar Bībeles vēsti, ar evaņģēliju. Un nekad tas nebūs pretrunā svētajiem rakstiem, nemainīgajam Dieva vārdam. Un tā nu ir mūsu garantija, jeb pazīšanas zīme, kā mēs Kristu atpazīsim, lai arī kādā veidā viņš mūs katru kādā brīdī neuzrunātu. Domāju, ka arī šī ir dāvana, par kuru jābūt ir pateicīgiem, ka Dievs spēj mūs uzrunāt un pārliecināt arī tos, kuri šaubās un kuri vēl ir lielā neziņā. Nākamais. Un kad mācekļi domāja par savu nākotni, esot neziņā, un domāju, ka viņi jautāja savās sirdīs vai viens otram, ko nu tālāk? Ko lai darām tālāk? Un atceramies kādā brīdī, Pēteris pateica, no ko tagad iesim zvejot, jo mēs tikko īsti nezinām, ko darīt tālāk. Un tad Jēzus viņiem saka vēl vienreiz vārdus, miers ar jums. Neskaitāmi cilvēki, domājot par savu nākotni, domājot par rītdienu, piedzīvo satraukumu, bailes un nemieru. Un dažreiz pat šķiet, ka dzīve ir ievirzījusies strupceļā. Un redzi, tad nāk Jēzus un saka šos vārdus, miers ar jums. Ir tā, it kā Jēzus sacītu, mīļie draugi, jūs varat droši doties pretī rītdienai, jo es esmu pār jūsu nākotni, pār jūsu rītdienu, pārklājis savu mieru. Savu svētību un savu mieru. Ir jautājums, vai vienmēr būs viegli, vai tas nozīmē kādu vieglu ceļu? Nē, tas to nenozīmē. Bet vienu gan, ka tu drīksti droši iet nākotnē, jo Dievs tevi sedz ar savu klātbūtni, ar savu mieru, ar savu svētību. Un tā ir tavas nākotnes drošā garantija. Un tiem, kuri arī šodien raizējas par savu nākotni, es ticu, ka Jēzus caur savu evaņģēliju vārdu saka, miers ar tevi. Izeja rītdienai pretī ticībā, paļāvībā uz mani, un tu pieredzēsi svētību un sekmes. Tava sirds var būt piepildīta ar mieru. Un pie tam, ne jau tikai miers priekš tevis, tavai rītdienai. Bet es ticu, ka Jēzus vienmēr savai draudzei un saviem ļaudīm nākotnē paredz arī kādus aicinājumus un uzdevumus. Kādēļ, lai mūsu dzīve būtu jēgpilna un saturīga? Lai mēs pagodinātu ar savu dzīvi Dievu un arī būtu derīgi par labu citiem cilvēkiem. Un tādēļ mācekļiem Jēzus sacīja šos vārdus, kas pieder pie viņu nākotnes tagad, par kuru klāsies miers un svētība. Kā Tēvs mani sūtīs, tā es jūs sūtu. Uz kuriem? Pie cilvēkiem, lai viņiem kalpot ar evaņģēliju. Un vismaz vēsturiskā tradīcija un liecības mums stāsta par to, ka šie apustuļi patiesi pēc tam katrs aizgāja patiesībā vēlāk katrs uz savu pusi. Un pietiekami tālu viens no otra, lai nestu evaņģēliju cilvēkiem. Un ne jau tikai kaut kur Jeruzalmē vai tās apkārtnē. Nē, ļoti tālu pasaulē vēlāk. Un redzi, katram kristietim Kristus dāvina kādus aicinājumus un kādus uzdevumus. Visiem nav jābūt apustuļiem, mācītājiem vai evaņģēlistiem. Bet visiem kristiešiem ir dotas kādas gara dāvanas, kādi talanti un spējas, lai viņš ar tiem kalpotu citu cilvēku labā. Īstenībā citu cilvēku glābšanai. Mēs bieži nezinām, ko un kā darīt. Un dažreiz ir tā, ka mēs neesam pat vēl atklājuši mūsu dāvanas un talantus, ar kuriem mēs varētu kā kristīgi ļaudis Dieva valstības darbā būt noderīgi. Un es domāju, ka Jēzus mācekļi arī toreiz vēl nezināja to īsti. Ko viņiem ir jādara un kā viņiem to būs jādara. Un es pieņemu, ka arī viņi daudz nebija apjautuši vēl savus talantus un dāvanas, ar kurām viņi varēs tā izteikti katrs kalpot. Un tad tieši tādēļ Jēzus viņiem dāvina, jeb dod Dievu svēto garu. Un mums šeit ir teicis Jēzus dvesa un deva viņiem svēto garu. Kādēļ? Lai viņi visu to tagad saņemtu. Proti, ko un kā darīt, un lai viņi ieraudzītu arī tās dāvanas, ko Dievs viņiem caur savu garu ir devis, lai viņi varētu šo savu aicinājumu arī piepildīt dzīvē, un pie tam piepildīt ar milzīgu svētību, jo zinām to, ka neviens cilvēks savā spēkā Dieva valstības darbā neko prātīgu nevar izdarīt. To var izdarīt tikai Kristus žēlastībā un svētā gara spēkā. Un redzi, svētais gars, šis pats Dievs svētais gars, kā milzīgs dārgums, kuru nespējam pat aptvert, ir dots arī mums. Un nelaimēs šūpuļ krēslā sēžot tīksminātos atklāsmēs un vīzijās, baudot garīgu eiforiju. Bet svētais gars mums ir dots, lai mēs būtu darbīgi un čakli Dieva valstības darbā par svētību pēc iespējas daudziem cilvēkiem. Tā bija arī mācekļu nākotnes vīzija. Bieži vien caur daudz bēdām, asarām, daudziem viss noslēdzās ar asins liecinieku nāvi pēcgalā. Bet tā bija viņu vīzija un viņu aicinājums tagad. Būt čakliem un darbīgiem Dieva valstības darbā. Un tam ir turpinājums šodien. Par to tik ļoti labi saka apustulis Pāvils 1. Vēstulē Korintiešiem 12. Nodaļā. Bet tik vienam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību. Citam gars dod gudrības runu, citam atziņas runu, tas pats gars. Citām dota ticība tai pašā garā, citam dāvanas dziedināt tai pašā garā, citam spēki brīnumus darīt, citam pravietot, citam dažādas mēles un citam mēļu tulkošana. Visu to dara viens un tas pats gars, piešķirdams katram savu tiesu, kā gribēdams. Un tā tas notiek ar vien vēl. Un draudze ir dzīva un darbīga un auglīga, ja tajā ir pēc iespējas vairāk tādu kristiešu, kuri ik viens kalpo ar tām dāvanām, ko Dievs viņiem ir devis un dāvinājis. Un dara to svētā gara svētīti un apgaismoti. Un šajā kalpošanā esot, es ticu, ka tikai tad kristietis tā īsti bauda arī prieku, jo zina, ka viņš tiek Dievu lietots, ka viņš pelna ne tikai savu maizi ikdienā ar savu laicīgo darbu, bet ka viņš tiek Dieva lietots citu cilvēku labā, īstenībā citu cilvēku glābšanai. Un kas varētu būt mūžības skatījumā vēl svarīgāk par cilvēku glābšanu? Nu kas? Viss pārējais reiz zudīs. Nekas nebūs vairs svarīgāk par šo. Un tādēļ nav lielāka prieka, ja tu esi atklājis, es varu būt Dieva lietots kādu cilvēku glābšanas labā. Kā tas notiek draudzē tik dažādi? Vieniem ir talants strādāt pie bērniem, citiem īpaši pie jauniešiem. Vakar bija, piemēram, jauno ģimeņu vakars, un mēs varam pateikties, kad ir daži pāri draudzē, kuri ir saņēmuši šo aicinājumu un dāvanu, īpašā veidā pakalpot šādiem jauniem pāriem. Un es domāju, ka ne tikai kādās laicīgās lietās mācoties, bet galu galā vadoties pēc tā, kas ir Dieva prāts ģimenei, laulībai. Es to pieminu tikai kā dažas iespējas. Tur varētu turpināt diakonijas darbs, palīdzības darbs. Galu galā kādi strādā arī pie šī Dieva nama, lai viņu remontētu, uzturētu, bet kam par godu galu galā? Taču Dievam par godu, vai aprūpē un apkop kaut ko. Tik dažādas iespējas. Mums ir droša un mērtiecīga nākotne. Jo arī mēs esam Kristus aicinātie, katrs savā vietā un ar saviem talantiem. Kā mani Tēvs sūtīs, tā es jūs sūtu. Un šie vārdi ir patiesībā katram kristietim sacīt. Un noslēdzot, galu galā kristīgās baznīcas draudzes un katra kristieša vēsts, ko viņš nes, lai tā izpaustos tādā vai citādā formā. Galu galā tā vienmēr ir bauslības un evaņģēlija pasludināšana. Un tas nozīmē, mēs apliecinām un sakām to, kas ir grēks, un sakām to skaidri. Un sakām to arī, ka katras grēks pelna sodu, un tā ir bauslība. Bet mēs arī reizē apliecinām, ka Kristus ir nācis izklāpt grēciniekus. Un ka ik viens, kas nožēlo grēku un tic Kristum kā glābējam, ir ieguvis žēlastību un pestīšanu. Un viņš ir brīvs, atraisīts. Un tas ir evaņģēlijas, labā priecīgā vēsts. Jēzus šeit saka mācekļiem, kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti, bet kam jūs tos paturēsit, tiem tie paliks. Un redzi, tas ir ļoti vienkārši. Ticot Kristum kā glābējam, cilvēks ir izglābts dzīvē un visā mūžībā. Neticot Kristum kā glābējam un pestītājam, cilvēks ir zudis Dievam un dodas pretī pazušanai, jau gan dzīves laikā, bet arī visā mūžībā. Un mums nu jābūt šīs skaidrās vēsts nesējiem, ar kuru sastopoties cilvēkiem ir jādomā par Kristu, par to, ko saka bauslība un kā mūs iepriecina evaņģēlijas. Viņiem ir jādomā par savu stāvokli Dieva priekšā un galu galā reiz jānonāk arī pie ļoti skaidras atbildes, sakot Kristum kā glābējam jā, un tas nozīmē būt izglābtam un pestītam, vai nu arī sakot Kristum kā glābējam nē, un tas nozīmē būt pazudinātam līdz ar visu tumsas pasauli. Un šī pasaule arvien vēl ir arēna starp ticību un neticību. Un mēs no sirds lūdzam un gaidām, lai ticība vienmēr uzvarētu. Paldies Dievam, ka mēs varam šo vēsti, šo uzvaras vēsti, nest pasaulē arvien vēl.